Όλη την περίοδο αυτή μετά την Ανάσταση η Εκκλησία μας υπενθυμίζει και μας προβάλλει γεγονότα που είναι μαρτυρίες της Ανάστασης του Χριστού. Όπως την πρώτη Κυριακή αναφέρθηκε η ψηλάφιση του Κυρίου από το Θωμά, την επομένη Κυριακή αυτή που μας πέρασε μαρτυρήθηκε η Ανάσταση του Χριστού από το γεγονός της συνάντησης των μυροφόρων γυναικών με τον Χριστό. Είναι η συνάντηση του Αναστάντος Χριστού με τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πολύ πρωί πήγαν στον τάφο για να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Η επιθυμία τους και ο πόθος τους για τον Χριστό τους έδωσε το θάρρος και τη δύναμη να ξεπεράσουν τον φόβο των Ιουδαίων και πολύ πρωί να πάνε στον τάφο, έχοντας τον κίνδυνο αφενός των Ιουδαίων και από την άλλη την δυσκολία του να αποκυλήσουν τον λίθον ο οποίος έκλεινε τον τάφο. Δυσκολία η οποία λογικά δεν μπορούσε να ξεπεραστεί από αυτές. Ο πόθος τους για τον Χριστό τους κάνει να ξεπεράσουν τον φόβο και την δυσκολία. Ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, συναντάται πρώτα με τις μυροφόρες, όχι τυχαία. Συναντάται με αυτές γιατί αυτές περισσότερο επόθησαν τον Χριστό. Η αναζήτηση του Χριστού είναι η προϋπόθεση συνάντησής μας μαζί Του. Και η αναζήτηση μαρτυρεί τον πόθο του ανθρώπου για τον Χριστό, την επιθυμία για τον Χριστό. Πίσω από την αναζήτηση υπάρχει ο πόθος και η επιθυμία. Και όσο δυνατότερος ο πόθος, τόσο πληρέστερη η συνάντηση. Αυτό που πολλές φορές τονίζεται είναι ότι η πνευματική ζωή δεν είναι η απαρίθμηση αρετών, δεν είναι η τήρηση κανόνων, αλλά και οι αρετές και οι κανόνες είναι στοιχεία που παραπέμπουν κάπου αλλού. Είναι στοιχεία που δυναμώνουν την αναφορά μας προς τον Χριστό και την αναζήτησή μας για Αυτόν. Χωρίς την αναζήτηση και την αναφορά προς τον Χριστό δεν σώζουν ούτε οι κανόνες ούτε οι αρετές. Οπότε κεντρική αξία κατέχει στη σχέση μας με τον Χριστό η αναζήτησή Του. Περιεχόμενο, ουσία της πνευματικής ζωής, περιεχόμενο και ουσία της ασκήσεως, του αγώνα, είναι η προσδοκία του Χριστού. Είναι η προσδοκία της προσωπικής μαρτυρίας της Αναστάσεως Του. Οι μυροφόρες είναι αυτές που πρώτες λαμβάνουν το μήνυμα της Αναστάσεως. Που αυτό είναι φανέρωση και ένδειξη και τεκμήριον ότι αυτές πρώτες με δυνατότερον τρόπον επόθησαν αυτή την αναζήτηση και αυτή τη συνάντηση. Όταν η πνευματική ζωή μας, όταν ο αγώνας μας, όταν η άσκησή μας αποπνευματοποιούνται, δηλαδή γίνει σύστημα, γίνει συνήθεια, γίνει τυπικότητα, τότε χάνει την ουσία και την αξία της που είναι η συνάντηση με τον Χριστό και γίνεται αδιαφορία, νεκρώνεται ο πόθος μας νεκρώνεται και το πνεύμα. Αυτό που κρίνει, που ελέγχει, που βαθμολογεί την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου είναι η διαρκής ανανέωση του πόθου και της αναζήτησης για τον Χριστό. Η προσευχή και η προσοχή που είναι στοιχεία ουσιαστικά δεν ελέγχονται γι' αυτόν κυρίως των λόγων. Αν και η ποιότητα της προσευχής κρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στο βαθμό που η προσευχή είναι μια διαρκής εγρήγορση σε αυτόν τον πόθο, σε αυτή την αναζήτηση. Η προσευχή είναι μια διαρκής εγρήγορση και ένας διαρκός έλεγχος προς τον εαυτό μας αν ευρήκαμε τον Μεσσία ή αν συναντήσαμε τον Χριστό ή αν η καρδιά μας αληθινά τρέφεται και χαίρεται από την παρουσία Του. Και αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τότε η προσευχή είναι μια διαρκής εγρήγορση, αναζήτηση και αγωνιώδης προσπάθεια ικανοποίησης αυτού του πόθου. Η νίκη της αμαρτίας δεν είναι με το να μπορώ και να μπορέσω να υποτάξω τις εφάμαρτές μου επιθυμίες και πόθους, έτσι χωρίς βάση και λόγο, αλλά η άσκηση και ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας είναι σωτήριος εφόσον ξεκινά και έχει την αρχή του σε αυτήν την χαρά, σε αυτήν την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Δηλαδή, προϋπόθεση του αγώνα μας εναντίον της αμαρτίας είναι η χαρά που έχουμε από την προσευχή. Η χαρά που έχουμε από την προσευχή είναι αληθινή όταν προσβλέπουμε όχι σε μια συναισθηματική έξαψη, αλλά όταν προσβλέπουμε στην αίσθηση του Χριστού στη συνάντησή μας μαζί Του. Δηλαδή, όταν η προσευχή είναι μια πάλη για να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Με τον τρόπο που μπορεί να γίνει ορατός στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. Εφόσον λοιπόν η προσευχή είναι μια αναζήτηση, ένα ψάξιμο και μια πάλη με το αγαπημένο πρόσωπο, με τον Χριστό, αυτή και μόνο η προσδοκία, χωρίς την ενεργόν αποκάλυψη και φανέρωσή της, είναι αίσθηση χάριτος, είναι χαρά. Είναι μια γλυκόπικρος αίσθηση που όμως γίνεται δύναμη ζωής και αιτία και λόγος να πολεμήσει ο άνθρωπος τα πάθη και τις αμαρτίες του. Χωρίς την προσδοκία του Χριστού, που μπορεί να μην είναι, επαναλαμβάνουμε, άμεση αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, αλλά και η προσδοκία για την αποκάλυψη είναι ένας τρόπος και ένας βαθμός αποκάλυψης του Θεού. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, χαίρεται η καρδία του, αποκτά ζωή η καρδία του, αποκτά λόγον η καρδία του να πολεμήσει τα πάθη. Αν αποχωριστεί, αν απομονώσουμε τον αγώνα εναντίον των παθών από αυτήν την προσδοκία του Θεού, τότε ο άνθρωπος καταλήγει ο αγώνας του να είναι μια νευρωτική απόθυση, έστω εφάμαρτων συναισθημάτων, και μπαίνει ο άνθρωπος μετά στο σύστημα του ηθικισμού. Ποια είναι η διάκριση του ηθικισμού από το αληθινό ήθος του Χριστού? Είναι αυτό ακριβώς, ότι ο ηθικισμός είναι νόμος, ενώ το ήθος του Χριστού είναι πρόσωπο. Το ήθος του ηθικισμού είναι μια πάλι ικανοποίησης κάποιων αρχών και αξιών απρόσωπων, χωρίς σχέση, και η μόνη διαλεκτική σχέση είναι ο εαυτός μου με τον ηθικόν νόμο, ενώ το ήθος του Χριστού είναι η διάσωση του προσώπου μέσα στη σχέση με τον Χριστό. Οπότε λοιπόν οι μυροφόρες μας προκαλούν και μας προτείνουν την αληθινή αγάπη, την φανέρωση του προσώπου μέσα στη συνάντηση, στη συνάντηση με τον Χριστό. Υπάρχουν οι όροι αντικείμενο, εξαντικειμενοποίησης. Υπάρχει όρος πρόσωπων, υποστασιοποίηση του προσώπου. Πώς διακρίνονται αυτά και πώς ξεχωρίζουν? Ξεχωρίζουν από αυτόν ακριβώς τον λόγον. Όταν όλος μας ο αγώνας και όλη μας η αναφορά είναι μία διαδικασία οικοδόμησης και διάσωσης της σχέσεως. Καταρχήν της σχέσεως με τον Θεό, που μας δίνει τη δυνατότητα σχέσεως με τον εαυτό μας και σχέσεως με τον άλλον, τον κάθε άλλον. Έχουμε λοιπόν τις μυροφόρες, που η αγάπη τους και ο πόθος τους για τον αναστημένο Χριστό τους έκανε να ξεπεράσουν την δειλία των φόβων, την λογική τους που τους φανέρωνε τις δυσκολίες για κάτι τέτοιο. Αυτό όμως μπορούμε να το προβάλλουμε σαν ήθος ζωής σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Δηλαδή, όπου υπάρχει αγάπη, λείπει, απέχει ο φόβος. Όπου υπάρχει αγάπη, λείπει η δειλία, λείπει η ανασφάλεια, λείπει το αδύνατον, το ανέφικτον. Όλα δια της αγάπης είναι εφικτά. Λέμε ότι αγαπούμε. Δεν κρίνεται αυτό, η αληθινότητα της αγάπης, επειδή το λέμε ή από τα λόγια, αλλά κρίνεται από τη ζωή, από το βίωμα, από τις πράξεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον άλλον, να διακρίνουμε τον πολιτισμό μας, την κοινωνία μας, την εκκλησία μας, εάν έχει αγάπη? Από αυτά τα σημεία, από αυτές τις ενδείξεις, αν υπάρχει δειλία, αν υπάρχει αβεβαιότητα, αν υπάρχει ανασφάλεια, αν υπάρχει ο φόβος του ανέφικτου, και αν κυριαρχεί το δίκαιο ή η λογική, είναι στοιχεία που δείχνουν ότι απέχουμε από το αληθινό μυστήριο της αγάπης. Λέγεται από τους πατέρες το εξής, λέει, η καρδιά μας πικραίνεται από το μικρόβιο και από πονηρούς λογισμούς όταν για πολύ καιρόν απομακρυνόμαστε από την προσοχή και την προσευχή και παραμελούμε και τα παραμελούμε ξεχνώντας τα. Που η προσευχή και η προσοχή, με την αληθινή έννοια εννοούνται εδώ, η διαδικασία αναζήτησης της σχέσης με τον Χριστό, είναι η διαδικασία πάλις να συνεννοηθούμε με τον Χριστό και να βρούμε τον κωδικό που ανοίγεται η κοινωνία μαζί του. Ποια είναι η χαρά της προσευχής? Η χαρά της προσευχής είναι το ότι τελικά γίνεται μια αποκάλυψη, ένα άνοιγμα με τον Θεό και έχουμε κοινωνία και έχουμε σχέση μαζί του, έχουμε σχέση με τη ζωή και ζωοποιείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί, λέει, από την προσοχή και την προσευχή, αυτήν τη σχέση δηλαδή με τον Θεό, πικραίνεται η καρδιά του από το μικρόβιο και από τους πονηρούς λογισμούς. Αντιθέτως δε, Όταν υπάρχει προσευχή, όταν υπάρχει σχέση με τον Θεό, λέγει, είμεθα πρόθυμοι να βαδίσουμε με την ηρεμία της καρδιάς μας, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για τη γλυκιά, ειδονή και ευχαρίστηση που φέρνει αυτή στην ψυχή. Άρα, εξαιτίας αυτής της χαράς μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει στον αγώνα. Χωρίς την χαρά, την όντως, αυτήν την χαρά της σχέσεως με τον Θεό, αυτή τη χαρά της αναζήτησης, αυτή τη χαρά του πόθου, γιατί ξέρετε, ας το πούμε, λέει κάποιο, όταν είναι πολύ άσχημο όταν ο άνθρωπος νεκρωθεί μέσα του, ακόμα και στο ψυχολογικό επίπεδο, όταν δεν έχει συναισθήματα, είναι πολύ άσχημο. Καλύτερα ο άνθρωπος να έχει συναισθήματα που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί, που δεν έχουν ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους, παρά να μην έχει καθόλου συναίσθημα άνθρωπος. Όπως δηλαδή κανείς έχει όρεξη να βρει σύντροφο, παρόλο που δεν έχει προσανατολίσει σε συγκεκριμένο πρόσωπο τον έρωτά του, παρά να είναι τελείως ανέραστος. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, είναι προτιμότερο στον άνθρωπο να έχει την αναζήτηση του Θεού, να έχει μέσα του ενεργοποίηση των πόθων, παρόλο που δεν έχει ικανοποιηθεί. Και αυτό μόνο δίνει όρεξη, δίνει χαρά. Από αυτήν λοιπόν την χαρά μπορεί να κάνει αρχήν ο άνθρωπος και να πολεμήσει τα πάθη του. Και έχει λόγο να πολεμήσει τα πάθη του. Λέει κάποιος, μα μην με καταπιέζετε. Δεν θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να το νιώσω κάποτε για να τα κάνω. Όταν η άσκηση της αρετής ή όταν η τήρηση των εντολών προς τον Θεό είναι καταπίεση, είναι δηλωτικό το ότι η καρδία μας είναι νεκρή. Δεν μπήκε στην διαδικασία αναζήτησης και τόσα χρόνια στην εκκλησία απλώς έβρισκε κάποιους λόγους να είναι, ικανοποιώντας κάποιες ψυχολογικές ανάγκες. Γι' αυτό όταν βρέθηκε κάτι άλλο που να ικανοποιεί ψυχολογικά περισσότερο τον άνθρωπο, ο λόγος των εντολών ήταν καταπιεστικός. Γι' αυτό έχουμε συναντήσει και στον εαυτό μας ίσως το έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι να είναι από συνεχώσεις στην εκκλησία και να ακολουθούν την πορεία της εκκλησίας, όταν όμως βρουν κάτι που τους ικανοποιεί ψυχολογικά περισσότερο, βλέπεις δια μιας να λησμονείται ο λόγος του Θεού και οι εντολές του, και η πρόκληση να τηρηθούν οι εντολές φαίνεται καταπιεστικό. Και φαίνεται καταπιεστικό γιατί δεν βρίσκουμε τον λόγο, δεν βρίσκουμε το κίνητρο. Και ο λόγος και το κίνητρο δεν είναι η προσδοκή ενός μελλοντικού παραδείσου, αλλά ο λόγος και το κίνητρο είναι να ποθήσουμε τον Χριστό, να αναζητήσουμε το ουσιώδες, να αναζητήσουμε την αλήθεια και να μην είμαι επαναπαυμένοι. Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου κρίνεται κατά το βαθμό που ο άνθρωπος είναι ανήσυχος στην αναζήτηση της αλήθειας και δεν επαναπάβεται στα διάφορα σχήματα, έστω και θρησκευτικά. Ο φόβος λοιπόν, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα είναι ενδείξεις απουσίας του πόθου και της αγάπης. Ο φόβος της κολάσεως, ο φόβος της απώλειας του κέρδους, θα χάσω ή δεν θα απολαύσω, μαρτυρούν την ασφάλειά μας. Πώς μπορεί αυτή η ανασφάλεια, αυτός ο φόβος, αυτή η αβεβαιότητα να αποκαλυφθούν ως σύμπτωμα πτώσεως στην πνευματική ζωή? Να, ο φόβος της κολάσεως που γίνεται νευρωτικό σύμπλεγμα και δεν γίνεται αρχή πνευματικής αφύπνισης και μετανοίας, είναι φανέρωση του ότι δεν έχουμε αληθινή αγάπη για τον Χριστό και δεν αναζητούμε γνήσια τον Χριστό. Ένας άλλος φόβος, ο φόβος της απώλειας, ο φόβος του να μην χάσω. Πολλές φορές λέμε να μπω στην διαδικασία αυτής της πνευματικής πορείας, αλλά μήπως χάσω τις απολαύσεις της ζωής, μήπως χάσω τη ζωή μου, μήπως τελικά είναι ένας χαμένος κόπος που δεν θα μου δώσει τίποτα. Ο φόβος του να απολέσομεν είναι ένα σύμπλεγμα μεταπτωτικών, έναν μικρόβιον θανατηφόρων στην αγάπη. Αυτό όχι μόνο στην πνευματική πορεία, αλλά και στις καθημερινές σχέσεις μας, που και οι καθημερινές μας σχέσεις είναι φανέρωση της πνευματικής μας ποιότητος ή όχι. Δηλαδή όταν εγώ δημιουργώ μία σχέση, αλλά πάντοτε είμαι, κυριαρχούμε πάντοτε κάτω από τον φόβο του τι θα χάσω και τι θα κερδίσω, είναι μία αναπηρία, μία ναρκισιστική μικρότητα που δεν με αφήνει να οριμάσω στην αγάπη. Γιατί εν τέλει αυτό το στοιχείο κυριαρχείς της σχέσης μας. Ελέγχομεν πάντα και κρίνουμε την ποιότητα μία σχέσεως, της σχέσεως μας, από το τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Μήπως οι επιλογές μας εν τέλει, κυρίως κάτω από αυτό το ήθος, δεν κρίνονται από το τι θα χάσω και το τι θα κερδίσω. Αυτό δείχνει ότι είμεθα άνθρωποι εγκλωβισμένοι πού? Εις τον εαυτόν μας, εις το συμφέρον μας. Και ο άνθρωπος ο εγκλωβισμένος εις το συμφέρον του είναι κατεξοχήν ανασφαλής. Αυτό λοιπόν τον εμποδίζει από το να αγαπήσει αληθινά. Τον εμποδίζει από το να βρει το πρόσωπό του, να βρει την προσωπική του ταυτότητα. Γιατί η προσωπική μας ταυτότητα, την προσωπική μας ταυτότητα την βρίσκομαι μόνο εφόσον καθρεφτιστεί στον άλλον άνθρωπο. Αλλά όταν ο άλλος άνθρωπος αληθινά απουσιάζει, και απουσιάζει γιατί είμαι εχμαλωτισμένοι εις το τι θα χάσουμε και τι θα κερδίσουμε, πώς μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Ακόμα υπάρχει και ο φόβος να μην χάσουμε τα συμφέροντά μας. Η πνευματική ζωή πολλές φορές προβάλλεται ως η δυνατότητα επικύρωσης και διαφύλαξης των συμφερόντων μου. Για παράδειγμα, ακόμα και η έννοια της υπακοής δεν είναι μία επιλογή με επίγνωση. Κυρίως λειτουργεί ως μία μηχανιστική, ως μία τεχνική που βρήκαμε, γιατί είμαι θα ευφυείς άνθρωποι, για να διαφυλάξουμε εκ του ασφαλούς τα δικαιώματά μας και των παράδεισών μας. Γιατί κάνουμε υπακοή? Για να πάμε στον παράδεισο. Γιατί κάνουμε υπακοή? Για να με ευλογήσει ο Θεός. Δεν κάνουμε υπακοή γιατί αγαπούμε τον Χριστό. Άρα βρήκαμε μια τεχνική ούτως ώστε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι. Αλλά η υπακοή το μόνο που δεν είναι εξασφάλιση. Αλλά είναι το άνοιγμα της σχέσεως. Και η σχέση ποτέ δεν έχει εξασφάλιση. Η αληθινή σχέση πάντοτε είναι ένα ρίσκο και ένα σχηνοβάτημα και μία βεβαιότητα και κάτι απρόβλεπτον και απρόοπτον. Τώρα ας το πούμε, να σας πούμε ένα παράδειγμα. Τώρα που ήταν το δημοψήφισμα στην Κύπρο, πήρα τηλέφωνο σε μερικούς να δω πώς σκέφτονται. Και τους πήρα τηλέφωνο και μου λένε κάποιοι θα ψήφισουμε όχι. Τους λέω γιατί όχι, ήθελα να δω πώς σκέφτονται. Και το ναι λέω έχει κάποια θετικά. Θέλεις όχι, αλλά τι προτείνεις κάτι άλλο? Και μόνο, το μόνο που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν βέβαια, δεν γνώριζαν καλά τα πράγματα, όσο τα γνώριζαν, έλεγαν ότι το όχι επιλέγουμε χωρίς να προτείνουν κάτι άλλο. Και όταν τους έλεγα τι προτείνετε, ας πούμε όχι και ο Θεός θα μας βοηθήσει, μας αγαπά ο Θεός. Δηλαδή τον Θεό τον θυμούμεθα σε αυτές τις καταστάσεις στο πόσο θα μας βοηθήσει. Δεν θυμούμεθα τον Θεό όταν αμαρτάνουμε. Και όταν όλη η δομή της ζωής μας είναι ένας καταναλωτισμός, είναι ένας συμφεροντολογισμός, είναι μια απομόνωση. Ο Θεός δηλαδή είναι ο εθνοπατέρας μας για να μας προστατεύει ως αγαπημένα του παιδιά? Ή άλλη είναι σκυλιά, δεν είναι παιδιά του κι άλλοι? Επομένως, γιατί ενθυμούμεθα τον Θεό μόνο για τα συμφέροντά μας? Είμεθα αγαπημένοι του? Η αγαπημένη του πότε κρίνεται? Όταν ζούμε την αρετή. Ζούμε την αρετή? Έχουμε αγάπη? Λέμε εμπιστευόμεθα τον Θεό. Δεν τον εμπιστευόμεθα. Αγαπητέ Κύπρη, έχεις 3 αυτοκίνητα. Έχεις τις καταθέσεις στην τράπεζα, έχεις 2 εξοχικά. Και είσαι βολεμένος. Τώρα θυμήθηκες στον Θεό ότι θα σε προστατεύσει στη δυσκολία. Πού είναι η άρση του σταυρού σου στην καθημερινότητα? Πού είναι η αγάπη σου προς τους εχθρούς? Πώς θα έρθει ο Θεός να σε σώσει ξαφνικά? Δια μαγείας, φακήρης είναι ο Θεός. Πού είναι ο λόγος ο πνευματικός? Επομένως λοιπόν μας πιάνει αυτός ο ενθουσιασμός όταν πρόκειται να μιλήσουμε για έναν Θεό δυνατόν που προστατεύει τα δικαιά μας. Αλλά το δίκαιο μας καθημερινά λειτουργεί σε μια πρόκληση. Και το δίκαιό μας δεν είναι η απόδοση του ίσου, είναι η αγάπη. Δεν παίρνουμε εθνική θέση, ούτε πολιτική. Απλώς θέλουμε να δείξουμε πως δεν υπάρχει ο Θεός να επικυρώνει και να διασφαλίζει τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός υπάρχει ως πρόκληση σχέσεως. Ως έξοδος από την εξασφάλισή μου, αλλά ως ένα ρίσκο καθημερινό. Όπως η κάθε σχέση. Όπως κάποιος που ερωτεύεται και παντρεύεται και θεωρεί δεδομένη τη σχέση του, τη σκοτώνει τη σχέση του τότε. Έτσι λοιπόν και όταν η σχέση μας με τον Θεό είναι τέτοιου είδους εξασφάλιση και δεν είναι καθημερινή τριβή και καθημερινή επιβεβαίωση, είναι νεκρά η σχέση μας με τον Θεό. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Το ρίσκο για να υπάρχει σημαίνει ότι έχουμε βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού και τολμούμε. Και το ρίσκο ονομάζεται ρίσκο γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη. Και ρισκάρουμε για να δυναμώσει η πίστη μας. Λοιπόν, οπότε, ναι.
Αν δεν έχω να περιμένω, να αναμένω ή να προσδοκώ κάτι, η σχέση αυτή, τι περιεχόμενο?
Αν δεν έχω και δεν αναμένω τίποτα, γιατί δεν αναμένω τίποτα, τα βρήκα όλα?
Όχι, okay, εσείς το είπατε.
Τι εννοείτε?
Μην αναμένεις τίποτα, μην προσδοκάς τίποτα, διότι όταν το κάνεις αυτό, είναι προς το συμβέλος σου, είναι κάτι...
Όχι, δεν είπαμε αυτό. Όταν δεν αναμένω, δεν περιμένω κάτι ξεχωριστό από την αγάπη του Θεού. Όταν δηλαδή εσύ ερωτεύεσαι κάποιαν γυναίκα και συνάπτει σχέση μαζί της, δεν συνάπτει σχέση γιατί θα πάρεις κάποια πράγματα μόνο, συνάπτει σχέση για αυτό το πρόσωπο. Σε ελκύει αυτό το πρόσωπο. Και μπαίνει σε διαδικασία να αγαπήσει αυτό το πρόσωπο, όχι αυτά που θα σου δώσει. Αγαπάς αυτά που θα σου δώσει αυτό το πρόσωπο. Αγαπάς τη συμπεριφορά που θα σου δείξει αυτό το πρόσωπο προς εσένα, που θα είναι θετική συμπεριφορά, μπορεί να είναι και αρνητική. Ή αγαπάς αυτό το πρόσωπο? Με αυτή την έννοια θέλουμε να παραπέμψουμε την ελευθερία μας από τα ωφέλη στην αγάπη του προσώπου. Θέλουμε να παραπέμψουμε το λογισμό μας από τα κέρδη που μπορεί να αρπάξω από τον άλλο ή στην αγάπη του προσώπου, που μπορεί να υπάρχει και παρά τα κέρδη. Όχι ότι είναι κακό να προσδοκούμε, όχι ότι κακό να περιμένουμε, από πού άλλο να περιμένουμε παρά από τον Θεό, αλλά παραπέμπεται ο άνθρωπος μέσα από την ελευθερία του στο πρόσωπο.
Μπορούμε να ρισκάρουμε πάντα τη σχέση μας όταν έχουμε σχέση με τους ανθρώπους, με ένα πρόσωπο, να ρισκάρουμε τη σχέση με τον Χριστό, δηλαδή. Το που λέει ότι όταν σας καταλύζει με τη μάχη σου και την σου, που ας πούμε και έντακτο. Ή παραχωρήσει ότι εσύ να κάνουν και εσύ να κάνουν που πρέπει να κάνουν σε μια σχέση, μια αγάπη ανθρώπινη. Όταν εσύ είσαι την αναζήτηση για τον Χριστό, έτσι δεν είναι, το άλλο πρόσωπο δεν την έχει έναν βαθμό που εσύ τη νιώθεις. Τι παραχωρήσει μπορεί να κάνει που λέει, αλλά έχουν κάποιε στιγμέ οι οποίε πρέπει μια σχέση να υπερισχύσει ή άλλη. Τι τη είδε, δηλαδή, τι να φτάσουν αυτά. Γιατί το αρνούν και εγώ στα πάω, αλλά πρέπει να
κοιτάξε, εάν εσύ έχεις μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει την πνευματική αναφορά που έχεις εσύ, αυτός που θα την πάθει είναι αυτός, όχι εσύ. Εσύ είσαι ο πιο δυνατός, έχεις τον Χριστό. Ξέρετε, το όνομα σου, Χριστό μου, πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη προς τον Χριστό. Και όλα αυτά είναι μια φιλολογία που αναπτύξαμε και επιβάλαμε ψυχολογικά στον εαυτό μας. Και έτσι αυτό που λέμε αγάπη προς τον Χριστό είναι νεκρά πράγματα. Αν είναι ζωντανά πράγματα και είναι δυνατά μέσα μας, θα επικυριαρχήσουν πάνω στον αδύνατον. Πώς είναι δυνατόν η αδυναμία του άλλου να κυριαρχεί και εγώ να μην κυριαρχώ σε αυτόν? Άρα λείπει η χάρη του Θεού και από μένα.
Μα κυριαρχήσα, δεν είναι έτοιμος κάποιος στιγμή ο άνθρωπος να αποδείξει πράγματα.
Μα γιατί να δεχθεί? Ιεροκήρυκας είσαι, Ιεραπόστολος. Μα εάν τον έχεις, μόνος του θα μεταδοθεί ο πόθος. Δεν τον μεταδίδεις τεχνητά. Εάν τον μεταδίδεις τεχνητά, είναι ψεύτικος ο πόθος. Για να τον έχεις πρέπει αληθινά να τον έχεις, και για να τον έχεις αληθινά πρέπει να ελεγχθεί αν τον έχεις από τους καρπούς των έργων σου, όχι από τα λόγια, και αυτό θα εξετάσουμε.
Τα έργα όμως υπάρχει σαν μιλέτη, πρέπει να τα προσλαμβάνει ο Χριστός, θα είναι τέτοια έργα, προσλαμβάνει ο Χριστός.
Η ζωή μας χρειάζεται να φανερωθεί προς τον εαυτό μας τουλάχιστον αν είναι κατά Χριστόν. Και αυτό θα φανεί από τον τρόπο που ζούμε, από τις επιλογές που κάνουμε, από την αγωγή ζωής που έχουμε, από την παιδεία που έχουμε και φανερώνεται καθημερινά, όχι στα λόγια. Οπότε, κατά συνέπεια, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι επιλέγει να ζήσει με τον Χριστό και ότι ο άλλος άνθρωπος που ζει χωρίς Χριστό είναι επικίνδυνος, είναι κίνδυνος του. Καταρχήν, εάν εσύ θέλεις να ζήσεις κατά Χριστόν και θέλεις να συνάψεις σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, έχεις κάποια κριτήρια επιλογής. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σου?
Να προσλαμβάνω την πράξη του Χριστού.
Όχι, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός συντρόφου σου? Όταν εσύ θέλεις να ζήσεις κατά Χριστόν, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σου? Ότι πάει η εκκλησία, ότι εξομολογείται, ότι κοινωνεί, τι?
Καλά είναι να μην την αγάπη που πρέπει το προσωπικό.
Συγγνώμη.
Να νιώθει αυτό που είπαμε, ότι έχετε μια σχέση μαζί σου και το ίδιο με αυτόν.
Και?
Και εσύ το ίδιο να έχει αυτό, να έχει μια σχέση.
Κριτήριο σου είναι δηλαδή να έχει αγάπη ο άλλος για σένα. Τι είδους αγάπη? Εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος, δεν σε ειρωνεύομαι. Δηλαδή έχεις πνευματική διάθεση. Πώς ελέγχεις αν αυτό που έχει είναι αληθινή αγάπη και είναι αυτό που ζητάς? Πώς το κρίνεις? Η πνευματικότητα λοιπόν, αυτό που είπαμε, πρέπει να φανερωθεί στην πράξη. Ποια είναι τα κριτήρια μας, ποιος είναι ο λόγος ζωής? Λέμε έχω ένα λόγο ζωής, έχω ένα λόγο στη σχέση μου. Ποιος είναι ο λόγος της σχέσης? Πώς διακρίνεται η σχέση?
Πρέπει, ας πούμε, αυτές οι ανάγκες να αφορά προς τον Χριστό.
Είναι μια γενικότητα αυτό, η αναφορά προς τον Χριστό. Πώς αναφέρεις τη σχέση σου στον Χριστό? Ποιες πράξεις αγάπης? Ξέρετε, αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να διευκρινιστούν. Αυτά ζούμε στη συνέχεια τότε.
Αν επιτρέπετε, να προσθέσω αυτό που ίσως προσθέσω αυτό που είπε ο
συνάδελφος.
Επόμενη αυτά που λέτε. Συνάδελφε. Τον αγαπάω τον εχθρό μου. Μα τον εχθρό μου δεν έχω να περιμένω τίποτα. Γιατί η αγάπη τελικά είναι ένα κουμπάρι. Τον αγαπάω τον εχθρό μου.
Καταρχήν ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας και πάμε σιγά σιγά προς τον εχθρό. Γιατί ξέρουμε κατά πόσο αγαπούμε και τον εαυτό μας. Να δούμε λοιπόν, είναι σημαντικό να δούμε λοιπόν πώς αποκαλύπτεται το πρόσωπο στη σχέση. Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί το πρόσωπο στη σχέση. Καταρχήν η αγάπη για τον σύντροφό μας είναι το μέτρο της αγάπης με τον Θεό, για τον Θεό. Το μέτρο της αγάπης μας για τον Θεό κρίνεται από την αγάπη για τον σύντροφό μας. Όχι για οποιονδήποτε, καταρχήν με τον σύντροφό μας. Είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε. Ας είναι παντρεμένος, η κλίση του είναι ο σύντροφός του. Εκεί θα κρυθεί, εκεί είναι το μαρτύριό του. Εκεί θα ελεγχθεί και η ποιότητα της αγάπης του προς τον Θεό. Όχι για οποιοδήποτε άλλο. Καταρχήν με τον σύντροφο, εκεί παλεύεται το θέλημά του. Εκεί θα δείξει υπομονή, εκεί θα δείξει υπακοή, εκεί θα κριθεί και η πνευματικότητά του εν τέλει. Λοιπόν, να δούμε πώς μπορεί να αποκαλύπτεται το πρόσωπο εις τις σχέσεις μας. Στις μαθήτρες, για παράδειγμα, απεκαλύφθη το πρόσωπό τους πότε, στο ρυψοκινδύνεμα να πάνε στον τάφο με τα αρώματα. Η κίνηση τους αυτή, το να λησμονήσουν τους κινδύνους, να λησμονήσουν τον εαυτόν τους, να λησμονήσουν τις δυσκολίες και τον φόβο και τα ανέφικτα, πήγανε στον τάφο. Αυτό είναι μια αποκάλυψη του προσώπου τους. Όταν θέλει ο άνθρωπος να δει τον άλλον άνθρωπο, ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε εύκολα να γνωρίσουμε με διάκριση τον άλλον άνθρωπο και κρίνουμε τα πάντα σε ένα επίπεδο επιφανειακό. Γι' αυτό επέμενα μαζί. Χριστός, είπαμε, επέμενα όχι γιατί δεν τα ξέρεις, αλλά γιατί λέμε αγάπη και είναι κάτι τελείως επιδερμικό και λέμε τον αγαπώ και με αγαπά, αλλά δεν έχουμε κριτήριο μέσα από το ήθος της αγάπης να δούμε άνθρωπος. Αυτό το γνωρίζει ως πρόσωπο. Αυτό που είναι ο πόθος μας, που ελεύθερα θέλουμε να τον κινήσουμε, είναι που ορίζει το πρόσωπό μας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος ζει με κέντρο τη δουλειά του, τα κτήματά του και τα χρήματά του, το πρόσωπό του είναι φιλαργυρία. Ο λόγος ύπαρξής του είναι φιλαργυρία. Αν ένας άνθρωπος ζει με προσδοκία τη σαρκική ειδονή, το πρόσωπο του είναι σάρκα, δεν έχει πρόσωπο. Πολλές φορές από τους πατέρες μας ο δαίμονας της πορνείας προβάλλεται σαν μια άμορφη μάζα χωρίς πρόσωπο. Είναι απουσία του προσώπου, γιατί δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει αντικειμενοποίηση του προσώπου σαν μια σαρκικότητα απόλαυσης χωρίς λόγων. Λοιπόν, αυτό που ορίζει τον άνθρωπο είναι η σάρκα. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Όταν ο άνθρωπος, για παράδειγμα, λειτουργεί με ένα δείκτη το συμφέρον του, το πρόσωπό του ποιο είναι? Είναι ο εγωισμός του, είναι η φιλαυτία του, είναι η ανασφάλειά του ίσως, η δειλία του, ο φόβος του, ο θάνατος. Πολλές φορές πίσω από τον φόβο του θανάτου γεννάται η επιθυμία του ανθρώπου να εξαρτάται μανιωδώς από κάποια πράγματα και να βλέπει πολλούς κινδύνους. Αυτά ορίζουν το πρόσωπό του και γίνεται η βάση που ρυθμίζει όλη του τη ζωή. Δηλαδή, μπορεί να τρώει, να περπατάει, να εργάζεται, να χαιρετάει, να διασκεδάζει. Όλα αυτά κατευθύνονται, ορίζονται από έναν οδηγό. Αυτό που είναι το πρόσωπό του, αυτό που είναι το κριτήριο ζωής του που λέμε. Αυτό είναι η ουσία του ανθρώπου, που οφείλουμε να ξέρουμε για τον εαυτό μας, να ξέρουμε για τον άλλο άνθρωπο. Ας ψάξουμε μέσα μας και να δούμε όλη μας η καρδιά από τι κινείται, από τι ρυθμίζεται, από τι ζει, από τι ζωοποιείται. Αυτός είναι ο λόγος ζωής μας. Για παράδειγμα, κάποια κοπελιά θέλει μανιακά να παντρευτεί, γιατί της το λέει και το σπίτι και πέρασε τα χρόνια και πώς θα γίνει μητέρα. Και εσύ κάτω από αυτό το άγχος, αυτό την κάνει όλη τη ζωή να την προσμετρά, να την βαθμολογεί, να την ιεραρχεί κάτω από αυτό το κριτήριο. Ποιο? Του να καταξιωθεί και να κατοχυρωθεί και ως ερωτικός σύντροφος και ως μητέρα. Αυτός είναι ο λόγος ζωής της. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Είναι ένας ψυχικός λόγος, ένας βιολογικός λόγος. Δεν είναι ο λόγος του πνεύματος, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί από αυτά. Αυτά δεν είναι κακά, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία μας. Δεν είναι κακό η σάρκα, αλλά δεν είναι ο βιολογικός λόγος που μας κατευθύνει. Είναι ο λόγος του πνεύματος. Και ο λόγος του πνεύματος διακονείται από τον βιολογικό λόγο. Ο λόγος του πνεύματος διακονείται από τον ψυχικό λόγο και τον ψυχολογικό λόγο, όταν θέλουμε και να τοποθετήσουμε σωστά τα πράγματα. Θέλουμε, τα έχουμε τοποθετήσει σωστά. Επειδή πάμε κλισέ και κοινωνούμε, δεν τελείωσε η ιστορία. Γιατί άλλο μπορεί να κοινωνεί γιατί του είπαν να γνωρίσει τρεις φορές και θα βρει άντρα. Και να κοινωνεί για αυτόν τον λόγο. Και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Λέμε τώρα, τα λέμε χοντρά για τα καταλάβετε. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να διακρίνει μέσα του ποιος είναι ο λόγος ζωής του. Δηλαδή, έχει ζήσει, ήρθε στην ύπαρξη.
Λοιπόν, πώς αξιολογεί την ζωή του? Πού έχει δρομολογήσει τη ζωή του? Εκεί κρίνονται τα πάντα. Να δούμε μέσα μας ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Ποια είναι η βαθία προσδοκία της ψυχής μας. Αυτός είναι ο λόγος ζωής. Το ρυψοκινδύνημα των μαθητριών μαρτύρει ότι η αγάπη τους για τον Χριστό ξεπερνούσε τον φόβο του θανάτου. Άρα ο Χριστός ήταν ο λόγος ύπαρξής τους. Ο Χριστός ήταν το πρόσωπό τους. Ο Χριστός είναι που διαμόρφωνε το πρόσωπό τους. Και γίνονταν Χριστοειδείς. Γι' αυτό συνείδησε τον αναστημένο Χριστό. Να δούμε λοιπόν στη ζωή μας και τα υπόλοιπα, στις σχέσεις μας. Πώς μπορεί να αποκαλύπτεται το πρόσωπό μας στις πράξεις μας. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κρίνει τη ζωή του με βάση το κέρδος. Φοβάται την απώλεια. Φτιάχνει μια σχέση, αλλά πρόσεξε. Όταν ακούς αυτήν την κουβέντα, να φτιάξει μια σχέση, αλλά πρόσεξε, μη σε ξεγελάσει. Πρόσεξε, μη σου πάρει τον αέρα. Και ξέρεις, οι γυναίκες είναι πονηρές. Μη σου πάρει γυναίκα στον αέρα, λέει ο άντρας, για παράδειγμα. Όταν ξεκινάς με αυτή την αρχή, αποκαλύπτεται ένα πρόσωπο. Δεν είναι μια αποκάλυψη ενός πρόσωπο αυτό το πράγμα σε σχέση. Τι είναι το πρόσωπό σου? Φοβητσιάρης είσαι. Δηλώσεις. Ποια είναι η δουλειά σου? Να μοιραστείς τη ζωή σου. Ο άλλος δεν είναι η ζωή σου, είναι ο ανταγωνιστής σου. Λοιπόν, ποιος είναι ο έρωτας εδώ? Ποιος είναι ο λόγος του έρωτα στη σχέση εδώ? Είναι το συμφέρον. Είναι εγκλωβισμένος ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα. Μα πώς μπορείς να ερωτευτείς όταν δεν υπάρχει αγάπη? Η αγάπη είναι που ανοίγει ανύποπτο περιεχόμενο στη σάρκα. Γιατί οι σχέσεις των ανθρώπων και ερωτικές φθήρονται? Γιατί απουσιάζει η αγάπη. Η αγάπη ανοίγει, επαναλαμβάνομαι, ανύποπτο περιεχόμενο και βάθος στη σάρκα που αγνοούμε εμείς και μένουμε μόνο σε ένα επίπεδο προσέγγισης του ανθρώπου και της σαρκός. Αλλά πώς μπορείς να αγαπήσεις όταν είσαι εχμαλωτισμένος στο συμφέρον σου και όταν ανυψώνεις διάφορα τεχνάσματα, εφευρίσκεις ούτως ώστε να διαφυλάξεις τον εαυτό σου? Πώς μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο όταν δεν έχεις μάθει την τέχνη της επικοινωνίας, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία? Δεν ενώνονται οι σάρκες των ανθρώπων μόνο, ενώνονται και το συναίσθημα και τα διανοήματά μας. Αλλά τα συναισθήματά μας και τα διανοήματά μας τι λόγο έχουν, τι περιεχόμενο έχει? Ο άλλος έχει συναισθηματικό, ο λόγος συναισθήματός του είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει οξυμένη τη φαντασία και ενθουσιάστηκε με τα ξανθά μαλάκια. Έχει οξυμένο το συνέστημα και του αρέσει η μουσική και είναι μουσικός αυτός και τι ωραία που τα λέει. Άλλο σαν να ενθουσιάστη κάποια εξωτερικά στοιχεία, τέλος πάντων. Του ενεργοποίησα το συνέστημα. Αλλά αυτό το συνέστημα με το οποίο ενώνεται με το άλλο συνέστημα, όπως και η σάρκα και το πνεύμα και η σκέψη και ο λογισμός και ο λόγος, τι αξία έχουν, τι όνομα έχουν, τι περιεχόμενο έχουν? Είναι ένα συνέστημα που κινείται προς κάποιον για να πάρει αυτά που τον ευχαριστούν? Είναι ένα συνέστημα που ενεργοποιεί τη διάθεση του ανθρώπου να λειτουργήσει ως προσφορά και ως θυσία για τον άλλον άνθρωπο? Ποιο είναι το πρόσωπο μας λοιπόν? Α, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν αδικούμε, δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, λέει ο άλλος. Η σχέση είναι μια να δούμε λαβήν. Θα πάρω και θα δώσω, αλλά και θα πάρω. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος αυτός? Ο λόγος της δικαιοσύνης. Ο λόγος της δικαιοσύνης είναι ένας ερωτικός λόγος. Είναι η πλέον ανέραστη πράξη. Το πιο αντιερωτικό γεγονός είναι η αιμονή του ανθρώπου, η συσσαρκική ειδονή που δεν υπάρχει αγάπη. Η πιο κούφια, η πιο νεκρή πράξη είναι η μονή του ανθρώπου στη σαρκική πράξη που αποκαλεί σήμερα έρωταν, αλλά απουσιάζει ο λόγος γνώσεως και ο λόγος αγάπης. Ποιας αγάπης? Η αγάπη δεν είναι κάτι στατικό, λέει άλλος αγαπώ και τρελαίνεις όταν το ακούς. Η αγάπη είναι μια δυναμική πράξη που καθημερινά ελέγχεται, δοκιμάζεται στην καθημερινή μας ζωή. Όταν ο άλλος δεν σου κάνει το θέλημα, όταν είσαι κουρασμένος, όταν σου λέει στραβά πράγματα, σου παίρνεις ανάποδες. Είναι μια καθημερινή πρόκληση αγάπη στην πράξη. Και αυτή η πρόκληση είναι που ρημάζει και την ποιότητα της αγάπης σου και κλεπτύνει το αισθητήριό σου για να κατανοήσεις τον άλλον άνθρωπο βαθύτερα. Όταν δηλαδή καθημερινά σε προκαλεί ο άλλος και έρχεσαι σε σύγκρουση με το εγώ σου και το θέλημά σου, οι διάφορες πρακτικές προκλήσεις γίνονται αφορμές ζωντανής ή νεκράς επικοινωνίας, να επικοινωνήσεις και να βρεις με τον άλλον, να κλείσεις τα στόρια και να μην έχεις καθόλου επαφή. Είναι μια διαδικασία αγώνα που θα πάρει δύναμη από την προσευχή, για να μπορέσεις να έχεις οξυδέρκεια, να κατανοήσεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Και δυστυχώς η σαρκική απόλαυση, όταν δεν υπάρχει αγάπη, γίνεται η αιτία να απολέσει ο άνθρωπος την οξυδέρκειά του για να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο είναι φοβερά εγκληματικό να ξεκινάει κανείς την ερωτική του ζωή με σαρκικά πράγματα. Γιατί γίνεται μανθακός, τυφλώνεται ο νους και η καρδιά του για να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Και όταν φύγει αυτό το θαύμα, μετά από κάποιους μήνες ή χρόνια, αποκαλείται ένα άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζαμε ποτέ. Γιατί ήταν τυλιγμένο μέσα στην απόλαυση, μέσα στη φαντασίωση του αισθησιασμού. Και όταν η φαντασίωση έχει, ας το πούμε, καταναλωθεί όλη, τι μένει στον άνθρωπο? Χάνει μετά την οξυδέρκεια του να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Κλείνει στον εαυτό του. Είμαι θανόρημη. Είμαι μέσα σε μια διαδικασία εφηβικής συνήθειας οι περισσότεροι. Που ο έφηβος τι κάνει? Προσδοκεί πάντα να κερδίζει, πάντα να απολαύσει, με μια αντιδραστική διάθεση και διάσταση, χωρίς να έχει υπομονή μέσα στη σχέση. Βλέπεις τον άλλον και είναι τόσο έξυπνος, τόσο πνευματώδης. Ξέρετε, μπερδεύουμε την πνευματικότητα με το πνευματώδες. Και μπορεί να διαβάζει πολλά πράγματα, λέει πολλά κουλτουριάρικα πράγματα, να έχει μια ένα χιούμορ, να έχει μια κινητικότητα που να εντυπωσιάζει. Και λέει άλλος, άλλη, κάθεται αγαθεύει η γυναίκα, λέει, αχ, τέτοιο να τα θέλω. Είναι έξυπνος, έχει πτυχία, ξανακινείται, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να και ένα κόμπλεξ μειονεξίας. Πού να το καταλάβει, πού είναι η οξυδέρκειά της, αφού ζει μέσα σε μια μανία συναισθηματικής ικανοποίησης και σε μια μανία που επιβάλλει η οικογένειά της, η μάνα της κυρίως, μην μείνει στο ράφι, τρέξε, βρες άντρα. Οπότε τι γίνεται, πού να έχει τη διάκριση να καταλάβει ότι αυτός είναι ένας κομπλεξικός νέος που ήθελε να κινεί τα βλέμματα όλα πάνω του και είχε την εξυπνάδα να το κατορθώνει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος κερδίζει συνεχώς και επιδιώκει να κερδίζει διαρκώς τα βλέμματα πάνω του, τι σημαίνει? Ότι έχει μειονεξία. Και είναι ανάπηρος στο να αγαπήσει, είναι ένα ναρκισσιστικό νύπη που θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του. Αυτός θα σε έχει για 3 χρόνια, του πολύ 4, μετά θα θέλει κάποια άλλη. Και θα λες, πάτε μου, μήπως τον κάνω μάγια, δεν με αγαπά τώρα, κάτι συνέβη ξαφνικά. Η ιστορία είναι λοιπόν ότι δεν έχουμε αυτή την οξυδέρκεια να εμβαθύνουμε στην ανθρώπινη ψυχή, γιατί είμαι θα νεκροί εμείς. Μέσα στις αιμονές μας, έστω τις θρησκευτικές, έστω τις ψυχολογικές, χρειάζεται να αποκαλυφθεί το πρόσωπό μας στην αγάπη. Στην αγάπη του Θεού. Που θα αγαπήσουμε τον εαυτό μας και θα πούμε σε διαδικασία προσευχής. Η προσευχή τι κάνει και η άσκηση? Μας ζωντανεύει, μας κάνει ισχυρούς. Ισχυρούς πού? Το ότι κάτι έχει κόπο για να το βρούμε. Και ο κόπος αυτός ταπεινώνει τον άνθρωπο. Και η ταπείνωση του άνθρωπου τον μαλακώνει και τον κάνει καρδιακό άνθρωπο. Τον κάνει να αγαπά. Όταν όμως είμαι θαυολεμένη, πω, βολεμένη και στα θρησκευτικά, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει βόλεψη στα θρησκευτικά. Ο θρησκευτικός άνθρωπος με τη σωστή είναι ένας άνθρωπος που δεν ησυχάζει ποτέ. Και διαρκώς θέλει ζωντανό τον έρωτα και την αγάπη του Χριστό μέσα από την προσευχή. Και αυτό τον κάνει όλα να είναι ξύπνιες. Όταν έξυπνον, ξύπνιο το πνεύμα του ανθρώπου, όλες του αισθήσεις είναι ξύπνιες. Ξέρει να αγαπά. Ξέρει να διακρίνει. Ξέρει να τοποθετεί τη ζωή. Ξέρει καταρχήν τον εαυτό του να ελέγχει και να κρίνει. Και μετά οτιδήποτε άλλο. Αλλά πώς να μπει στη διαδικασία κατανόησης του άλλου ανθρώπου? Κατανοώ τον άνθρωπο ανάλογα με το βαθμό που κατανοώ και τη ζωή μου. Τι λέγεται, καθρεφτίζεται το πρόσωπο μας στον άλλον άνθρωπο? Δηλαδή, ανάλογα πώς κατανοούμε τον εαυτό μας, στο βαθμό αυτό κατανοούμε και τον άλλον άνθρωπο. Όταν κατανοούμε τον εαυτό μας στις ουσιαστικές του διαστάσεις ή στις λεπτότερες διαστάσεις κατανοούμε τον εαυτό μας και όχι ψυχολογικές, το να γίνουμε ψυχαναλυτικοί και ψυχοκαλτικοί με τον εαυτό μας, αλλά όταν αν θέλετε εμβαθύνουμε στον εαυτό μας σε λεπτότερο επίπεδο, στο επίπεδο του πνεύματος, τότε στο βαθμό αυτό κατανοούμε και τον άλλον άνθρωπο και αποκτούμε άλλου είδους ευγένεια και διάκριση και ανάπαυση στον άλλον άνθρωπο. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτό είναι το πρόσωπό μας. Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας, θέλει κόπο. Δεν κατακτώνται δια μιας, επειδή μεγαλώσαμε και λειτουργούν οι βιολογικές μας λειτουργίες και οι συναισθηματικές μας ανάγκες. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να δει πέρα από το εξωτερικό και το ουσιώδες, το ουσιαστικό, την ψυχή του ανθρώπου να αγαπήσει. Γιατί αυτό είναι που ζωοποιεί και τη σάρκα και δίνει περιεχόμενη στη σάρκα του ανθρώπου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Αυτό ήθελα να εστιάσω την προηγούμενη ερώτηση που έκανα. Αυτό που είπατε ότι μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, αυτή θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Χριστό, φτάσει μια οξυδέρφεια. Γνωρίζει το πρόσωπό σου και γνωρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Και ήρθε να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι το πρόσωπο που έχουν, το πρόσωπό του είναι η σάρκα, είναι άλλα πράγματα. Μπορεί να τυχαίνουν εμείς έτσι εκεί πέρα. Δηλαδή, κάποιο να βοηθήσει η σχέση με τον Χριστό, μπορεί να βοηθήσει και τον άλλο άνθρωπο. Λίγο να λέει διαφορετικά.
Η αγάπη σου προς τον Θεό θα σε κάνει να πάψεις να είσαι Ιεραπόστολος και να πάψεις να θέλεις να διδάξεις τον άλλο την αγάπη. Εντάξει, μην ασχολείσαι με τον άλλο. Αν είσαι αυτό που είσαι, εάν εσύ λειτουργείς κριτικά ή διαγνωστικά, έστω στην καλύτερη και πιο ξεδιαμενισμένη μορφή για τον άλλον, τότε έχεις μια μεγαλομανία μεσιανική. Θα σώσεις τον άλλον άνθρωπο και τον πνίγεις έτσι και τον καταστρέφεις. Και σε βλέπεις κίνδυνο που θα τον μάθεις, θα τον αποκαλύψεις και λέω: κρυφτό, δεν θα σου αποκαλυφθεί ποτέ. Ξέρετε, έχει ένα φασισμό αυτή η θρησκευτικότητά μας. Ότι ας το πούμε, θα σώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Ή, να μην το λέμε έτσι γιατί το παίζουμε και ταπεινή, ότι να καταλάβω τι άνθρωπος είναι της Εκκλησίας, πόσο πνευματικότητα έχει, πόσο αγαπά. Αυτό είναι αγάπη? Αυτό σημαίνει ότι δεν μάθαμε να αγαπούμε. Αγαπώ τον άλλον έτσι, απλά, ελεύθερα. Γιατί έτσι? Αυτός είναι ο λόγος της αγάπης. Γιατί έτσι? Οπότε με αυτόν τον τρόπο το να αγαπήσει ο άνθρωπος χωρίς τέτοιου είδους περιεχόμενα, γιατί κρύβεται ένα συμφέρον πίσω από αυτά και μια διάθεση υπεροχής πνευματικής που κάνει τον άλλο να στριμώχνεται περισσότερο. Όταν αγαπούμε τον άλλο ταπεινά, τον αγαπούμε γιατί έτσι, γιατί είναι πλάσμα του Θεού, γιατί είναι εικόνα του Θεού που έχει κάποια αξία. Όταν τον ελέγξουμε χωρίς διαγνωστική προσέγγιση, τότε του δίνουμε όρια να ζήσει και να αναπνεύσει ο άλλος άνθρωπος και να μάθει την αγάπη. Όταν εμείς όμως προσπαθούμε να σώσουμε τον άλλον άνθρωπο, τον πνίγουμε. Όταν προσπαθούμε να το διαγνώσουμε τον άλλον άνθρωπο, να τον ψυχαναλύσουμε, να τον κατανοήσουμε, λέμε, στην ουσία μας εισπράττει ως κίνδυνο. Κίνδυνο ότι θα τον αναγνωρίσουμε και θα τον κακοχαρακτηρίσουμε. Οπότε θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε αληθινή αγάπη. Αληθινή αγάπη είναι όταν αφήσουμε τον άλλον όποτε θέλει να ανοιχτεί σε εμάς και να αποκτήσουμε μια σχέση ζωής αληθινή. Μα αν δεν θέλεις να του δώσεις κάτι, δεν θα του δώσεις. Και δεν είναι πάντα αγάπη το να δίνω, είναι και να αρνούμε. Συγγνώμη. Σαφέστατα, μα το ότι αρνούμε κάτι μπορεί να αναπτύξει ουσιαστικότερη αγάπη. Γιατί όταν δίνω διαρκώς είναι ένας κουμπλεξικός που δεν θέλω να χάσω τον άλλο και δεν αποκαλύπτω τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη και ερωτάς χωρίς γνώση. Η αγάπη γεννά τη γνώση. Και η γνώση είναι που δίνει λόγον στον έρωτα. Αλλά εμείς ξεκινούμε χωρίς προϋποθέσεις αγάπης. Μα πώς μπορούμε να αγαπήσουμε όταν άλλος είναι τόσο, όταν εμείς, ποιος άλλος και εμείς, είμαστε εχμαλωτισμένοι στο συμφέρον μας, στον εαυτούλη μας. Μα γιατί κανείς παντρεύεται? Για να ευχαριστηθεί τον σύντροφό του, λέει. Να ικανοποιήσει τις ορμές του πολλές φορές. Και ποιον τον αυτός τους χριστιανούς που υπάρχει εγκράτεια. Που υπάρχει εγκράτεια πριν το γάμο να πτύσει και θεοποιεί την ικανοποίηση των ορμών. Και άρα εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο άνθρωπο στο συμφέρον του. Αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να μοιραστεί? Πώς μπορεί να βγει από το συμφέρον του? Πώς μπορεί να αγαπήσει και άρα να γνωρίσει? Και πώς ερωτά σου να έχει γνώση? Και γίνεται ένα μίζερο ζευγάρι, οχυρωμένο πίσω από τους πνευματικούς και τις υπακοές. Αλλά ποτέ δεν αναλάβει την ευθύνη της σχέσης του και της αγάπης του. Και περισσότερες φορές έχει τέτοια συμπλεγματικά πράγματα και δεν μαθαίνει να αγαπά έντιμα τον άλλον άνθρωπο. Και τελικά ο χριστιανικός έρωτας γίνεται μια εμπορική συναλλαγή. Όπως είπατε προηγουμένως, θα δώσω, αλήθεια, πάρω. Οπότε κατά αυτή την έννοια θεωρούμε πως η διαρκής κατάφαση στον άλλον μαρτυρεί μια προσωπική αναπηρία μας. Και το όχι, όταν είναι όχι γνώσεως και όχι λόγου και όχι προσώπου που αποκαλείται ένα λόγο ζωής, είναι απαραίτητο να εκφραστεί στον άνθρωπο και να μας κατονίσει και να μας γνωρίσει. Δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς γνώση. Τι ανόητο πράγμα. Κοιμάται όλος με την πρώτη εβδομάδα που το γνώρισε και του γυάλισε, κοιμάται και μετά γνωρίζονται, λέει. Είναι δυνατόν? Μα τι έρωτας είναι αυτός? Δεν μιλούμε πνευματικά, καθαρά ψυχολογικά. Ενώνεσαι με μια σάρκα χωρίς να γνωρίζεις το πνεύμα της σάρκας, τον ψυχισμό της σάρκας, το συνέστημα της σάρκας. Πώς μπορείς να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Ξεκίνησε στραβά η σχέση. Δεν μπορείς να τον αγαπήσεις μετά. Αγαπάς μόνο την ειδονή σου, το συμφέρον σου. Και τότε έχεις μια αναπηρία δυνατότητος να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο και να μοιραστείς τη ζωή σου, τις ευθύνες και τα προβλήματά σου.
Για διάφορους λόγους, ή χρηματικούς λίγο, ή λίγο ψυχολογικούς, ή λίγο απ' όλα. Το να δοθεί σωματικά, γιατί επιμένεται πολύ στο σωματικό σεξ, ας πούμε, το να δοθεί και πνευματικά και ψυχολογικά και σωματικά με αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι ένα δόσιμο, δεν είναι ένα δείγμα αγάπης. Το να θέλει να δοθεί με αυτόν τον άνθρωπο, το να κάνει σεξ δηλαδή, είναι και αυτό δείγμα αγάπης, το θέλει να δοθεί. Είναι τόσο κακό?
Δεν είπα κάτι τέτοιο.
Άσχετα κι αν, ας πούμε, δεν είσαι πνευματικά καθυλαγμένος στο τι είναι, ας πούμε, σάρκα, το τι είναι.
Δεν είπα κάτι τέτοιο, Στέλιο. Είπαμε ότι η αγάπη είναι που δίνει περιεχόμενη στη σάρκα. Και είπαμε για τη σάρκα που δεν έχει αγάπη. Και μια ανισόρροπη προσέγγιση, όχι όριμη προσέγγιση του άλλου ανθρώπου, έστω και σαρκικά. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα. Δεν μιλούμε για έναν ιδεολογικό έρωτα, για έναν προσωπικό έρωτα που και η σάρκα θα ενωθεί. Αλλά μιλούμε για την ανισορροπία του ανθρώπου να μην προσέρχεται όρημα σε αυτή τη διαδικασία, και η ορίμανση είναι η διαδικασία της αγάπης και η διαδικασία της ουσιαστικής προσωπικής επαφής με τον άλλον άνθρωπο. Της ψυχικής σύνδεσης, της συναισθηματικής σύνδεσης, της διανοητικής σύνδεσης και της πνευματικής σύνθεσης. Που ούτως ώστε και η σαρκική πράξη να μην έχει λόγον. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχει λόγον.
Συνέβρεση και των δύο δεν είναι μαζί, από μαζί, ας πούμε, καλύτερη κατάκτηση καλύτερου επίπεδου πνευματικής ανάπτυξης. Δεν βοηθάει ένας τον άλλον.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Μα και πολλές φορές δεν είναι τώρα χώρος να τα πούμε αυτά τα πράγματα και είναι τελείως ιδιαίτερα. Πολλές φορές και η ερωτική έκφραση, η σαρκική έκφραση με τη στενότερη έννοια μαρτυρεί και το πνεύμα του ανθρώπου. Η συμπεριφορά του, αν θέλετε, στην ερωτική ζωή μαρτυρεί και πολλά στοιχεία του χαρακτήρος και του πνεύματος του ανθρώπου. Και πολλοί ερωτικοί σύντροφοι που έχουν εκλεπτισμένο το αισθητήριο μπορούν να ενοχληθούν από μια ερωτική συμπεριφορά, γιατί ακριβώς αυτή η ερωτική συμπεριφορά μαρτυρεί ένα πνεύμα που ενοχλεί και στενοχωρεί τον άλλον άνθρωπο. Κατάλαβες? Οπότε με αυτό θέλουμε να πούμε πως δεν υπάρχει χωρισμός των στοιχείων αυτών, αλλά πρέπει να γίνονται στη σωστή τους θέση και ώρα τα πράγματα και να υπάρχει γνώση του άλλου ανθρώπου που γεννάται μέσα από την αγάπη. Και αυτό που δίνει περιεχόμενο στη σάρκα είναι η αγάπη. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας σημαίνει να του δώσουμε τροφή. Άμα εσύ δεν τρέφεις τον εαυτό σου, θα πεθάνεις της πείνας και λειτουργείς αυτοκαταστροφικά. Να δώσουμε τροφή στον εαυτό μας σημαίνει να δώσουμε τα στοιχεία αυτά στον εαυτό μας που θα τον κάνουν να ζήσει υγιώς. Να ξέρει να ζει, να ξέρει να αγαπά. Να δώσουμε τις αρχές των λόγων, των λόγων ζωής, των λόγων ποιότητος, ούτως ώστε ο εαυτός μας να είναι αναπαυμένος. Να είναι ελεύθερος ο εαυτός μας, η καρδιά μας να είναι ελευθερωμένη. Που αυτό σημαίνει τι? Να προσευχόμαστε, να μελετούμε, να προσέχουμε και όλα αυτά σε μια προοπτική να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, να καλλιεργήσουμε το πρόσωπό μας, να το κτίσουμε το πρόσωπό μας, ούτως ώστε να ξέρει να ζει. Οπότε θα έχουμε και τις δυνατότητες με αυτόν τον τρόπο να αγαπούμε και τον άλλον άνθρωπο.
Η κυβερνητική αυτή κλείνω την πόρτα από το δωμάτιό μου, κλείνω την πόρτα από το σπίτι, κλείνω την οικογένειά μου μέσα στο σπίτι.
Θα τα περαφράσουμε. Κλείνω. Κλείνω την πόρτα από το σπίτι μου, από το δωμάτιό μου, από πού.
Κλείνω την πόρτα από το δωμάτιό μου. Για να μείνω μόνος μου και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Κλείνω το σπίτι μου και την οικογένειά μου μέσα. Κλείνω τα ρολά από την επιχείρησή μου. Δεν θέλω σχέσεις με τους άλλους, να αγαπήσω πρώτα την επιχείρησή μου. Κλείνω την πόλη. Κλείνω τη χώρα. Κλείνω. Και αφού αγαπήσω, τότε θα αγαπήσω.
Μήπως ήσουν εγκλωβισμένος στο χρηματιστήριο και σου μείνε. Να κλείσω, συγγνώμη. Κοίταξε, Φερχόινγκερ, να σου πω, λέει ο Γιώργος, κλείνω, να φτιάξουν αυτό και μετά οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι σωστό. Υπάρχει απομάκρυση, απόσυρση που κάνει ο ερημίτης και ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά ασχολείται με τον εαυτό του για να συναντήσει αληθινά τον άλλο. Και υπάρχει ένας εγκλωβισμός μιας πνευματικής ζωής που κλείνει στο δωμάτιό μου για να πάω μόνος μου στον παράδεισο. Οπότε αν το κλείσιμό μας είναι η διαδικασία για να μπορώ να είναι ανοιχτό στον άλλον άνθρωπο, είναι υγιές. Και έχουμε νομίζω ανάγκη, ακόμα και τα ζευγάρια που είναι τόσο κοντά έχουν ανάγκες προσωπικής στιγμής με τον εαυτό τους για να μπορούν να προσεγγίσουν σωστότερα και τον σύντροφό τους. Οπότε αν είναι μία απομάκρυση δυνατότητας προσωπικής καλλιέργειας, που η προσωπική καλλιέργεια δεν κρίνεται ατομικά πόσο καλλιεργήθηκα, αλλά κρίνεται με το βαθμό που δίνει τις δυνατότητες κοινωνικής ζωής, κοινωνικής προσέγγισης του άλλου, δηλαδή κοινωνίας με τον άλλον, τότε είναι, δεν είναι κλείσιμο, είναι αληθινό άνοιγμα.
Όμως, επειδή είπατε για τον ερημίτη, ένας ερημίτης, για να γίνει ερημίτης, έχει πρώτα μάθει να ζει στο κοινόβιο.
Δεν είναι απαραίτητο.
Δηλαδή πήγε κανένας και έγινε για να ερημίτης κατευθείαν.
Τώρα δεν κρίνεται τώρα με αυτή η λεπτομέρεια. Σου λέω ότι το κλείσιμο μπορεί να είναι εφάμαρτο και είναι μια φύλαυτος κίνηση μιας αυτοδικαίωσης, μιας ατομικής, ας το πούμε, αυτοικανοποίησης, και μπορεί να είναι ένα κλείσιμο γιατί ποθώ να βρω τον εαυτό μου για να βρω και τον άλλο. Και είναι ένα αληθινό άνοιγμα προς τον άλλο άνθρωπο. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη αυτές τις στιγμές. Που στην ουσία, γιατί είμαστε κοντά σε πολλούς ανθρώπους και είμαστε μόνοι, και είμαστε απόμακροι, είμαστε μακριά από όλους και είμαστε ενωμένοι με όλους ίσως πολλές φορές. Δεν κρίνεται λοιπόν με αυτό το κριτήριο το άνοιγμα του ανθρώπου.
Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε εδώ, είναι ότι για να κάνουμε την επιλογή του συντρόφου πρέπει να επιδρέψουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η χρηματιστική οριμότητα όμως δεν συμφωνεί με την ηλικία. Γιατί για να κάνεις μια επιλογή συντρόφου με οριμότητα χρηματική, δεν συμφωνεί με την ηλικία. Κάμε, προήγηση και κρίνεται διαφορετική χρηματική οριμότητα. Πώς θα γίνει.
Συγγνώμη, το όνομα σας. Δήμητρα, χαίρομαι για την ερώτηση. Λέει Δήμητρα πως είπατε ότι η σχέση είναι ρήψο και δίνεμα και αν δεν υπάρχει πνευματική προϋπόθεση πως θα γίνει, κάπως έτσι. Καταρχήν το ρηψοκινδύνεμα δεν το εξαντλούμε στην επιλογή μας. Το ρηψοκινδύνεμα το εξαντλούμε σε όλη τη διαδικασία της ζωής μας και της σχέσεώς μας. Και είναι ρηψοκινδύνεμα όχι της σωτηρίας μας αλλά του θελήματός μας. Να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί μπορεί να κινδυνεύσουμε να παρεξηγηθούμε ότι εντάξει, πάμε οτιδήποτε και τίποτα, κινδυνεύσουμε ρηψοκινδύνευμα του θελήματός μας. Δηλαδή μια διαδικασία να μπορώ να σταυρώσω το θέλημά μου, όχι ρηψοκινδύνευμα της σωτηρίας μου. Γιατί ρηψοκινδύνευμα του θελήματός μου είναι η διαδικασία σωτηρίας μου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν σημαίνει που συγκινδυνεύω ότι μου τύχει το κάνει παίζω ρίσκο, βρίσκω οποιοδήποτε. Συγγνώμη.
Το ρητσοκίδεμα για να βρω το μέσα.
Σαφέστατα, έχει το ρίσκο του. Αλλά δεν πάω. Τι να κάνουμε, θα πάρεις λίγο μεγάλο. Να μην μπερδεύσουμε τα πράγματα, λέμε ρηψοκιδήρεμα. Εννοούμε ρηψοκιδήρεμα όχι τη σωτηρία μας, του θελήματός μας. Ένα ρηψοκιδήρεμα του να αφήσω τη ζωή μου να ζητώντα τον Χριστό. Όχι ρηψοκιδήρεμα του να χάσω τον Χριστό. Ρηψοκιδήρεμα τη απόλαυση τη ζωή μου στην προσδοκία να βρω το ζητούμενο, το αποθούμενο. Όχι ρηψοκιδήρεμα του Χριστού για να ικανοποιήσω τα θελήματά μου. Μην μπερδευόμαστε. Αυτό είναι όμως ρίσκο. Του να βάλω τη ζωή μου στο σακί και να προχωρήσω να βρω τον Χριστό. Με εκεί δεν να χάσω όλο αυτό που ο κόσμος θεωρεί ως αγαθό. Αυτό το ρηψοκιδήρεμα εννοούμε. Όχι ρηψοκιδήρεμα του Χριστού. Συγγνώμη λίγο. Όπως και μία σχέση. Ρηψοκινδυνεύω το θέλημά μου, ρηψοκινδυνεύω την αξιοπρέπειά μου, ρηψοκινδυνεύω τον εαυτό μου που μπορεί να αποκαλυφθεί με το να επικοινωνώ με τον σύντροφό μου, να ομιλώ. Κανείς βολεύεται. Βρήκα τον άντρα, βρήκα τη γυναίκα που παντρεύω, τέλειωσε. Τέλειωσε η επικοινωνία μετά. Με το γάμο τελειώνει η επικοινωνία. Μόνο παιδιά κάνουμε και δουλεύουμε. Και κάποιες ιδιωτικές απολαύσεις. Η επικοινωνία πού είναι, ο λόγος πού είναι. Εκεί το πράγμα παίζεται. Και το ρηψοκίνδυνο είναι μια διαδικασία ζωής, δεν είναι μια στιγμή μόνο με την επιλογή. Γιατί αν κάνεις λάθος θα τσαχωρήσεις, δεν θα παλέψεις.
Θα ήθελα καταρχήν να σας ζητήσω πάρα πολύ σύμφωνος. Θα ήθελα να μην σαρτηρίσετε αυτό που θα πω.
Ευχαριστώ πολύ. Πρόλαβες.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί έχει παρέψει πάρα πολύ σημερινή ομιλία που κάνω. Το έχω ξαναπάνει και μερικές φορές σε πόδι.
Εγώ το έπαθα σ' όλες.
Υπάρχουν άγιοι στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, οι οποίοι να ήταν κομπλεξικοί, οι οποίοι να είχαν διάφορα σύνδρομα, οι οποίοι να αποτύχαν στη ζωή τους, οι οποίοι να μην κατάφεραν να πετύχουν όλα αυτά που συζητάμε. Παρόλα αυτά όμως θα ήταν άγιοι. Γιατί τελικά εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μυαλό μου. Είναι μια αναζήτηση μιας τελειότητας στη σχέση μας ή μιας τελειότητας προσωπικής. Και τελικά δεν επιτυχάνεσαι. Γιατί αν το πετύχω, τότε με συγχωρείτε, θα γίνω πολιτιστής, θα γίνω κάτι άλλο. Δεν θέλεις.
Έγινε μια παρεξήγηση. Αυτά επειδή παρουσιάσατε την αίτηση, τα ξεδενεκεύσατε μέσα σας. Αυτό που είπαμε είναι ένας τρόπος για να διαχειρίζεσαι το κόμπλεξ σου. Τη μειονεξία σου, την αποτυχία σου. Όχι να γίνεις τέλειος.
Αν υπάρχουν άγιοι, δεν θέλω να σε αυτό να απαντήσετε. Στην εκκλησία μας, οι οποίοι να είναι τεκμηρωμένα από τη ζωή τους ή από οτιδήποτε από αυτά που να έκανε οι άνθρωποι αποτύχει στη ζωή
του. Κοίταξε, καταρχήν, ο Βίρον δεν είσαι.
Όχι,
μα μοιάζει τόσο πολύ. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που προτείναμε δεν είναι μια φαντασία ζωής ούτε μια τελειότητα ζωής, είναι μια πρόταση ζωής για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, τα κόμπλεξ μας, τα συμπτώματά μας και τις πτώσεις μας. Είναι ένας δείκτης ζωής. Γιατί, πού είναι η τελειότητα του να έχω ως αρχή τη ζωή μου να βγαίνω από τον εαυτό μου? Κάποτε θα το κάνω, κάποτε όχι. Όταν δεν θα το κάνω, θα μπορώ να είμαι αυτός το Θεό, όχι να δικαιώνομαι κιόλας. Πού είναι η τελειότητα το να μην κοιτώ μόνο το συμφέρον μου και τον εαυτούλη μου? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι τελειότητα? Είναι μια πρόταση που κάποτε θα το κάνουμε, κάποτε όχι. Όταν δεν το κάνουμε, να ξέρουμε την αδυναμία μας. Η γνώση της αδυναμίας μας είναι η δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον Χριστό και να προσεγγίσουμε ταπεινά την προσευχή και να ακουμπήσει η χάρη του Χριστού μέσα μας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν κομπλεξικοί άγιοι, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το ερώτημα. Καταρχήν,
στη... Έτσι μπορεί να είναι εμπόδιο για να αγιάσει
κανείς. Εμπόδιο για να αγιάσει κανείς είναι ο εγωισμός του. Αν τον κόμπλεξ του το ισχυροποιεί τον εγωισμό και είναι φανέρος εγωισμού, ναι. Αν τον κόμπλεξ του ταπεινώνει και τον συντρίβει και τον κάνει να το δέχεται ταπεινά ενώπιον του Χριστού, μπορεί να τον αγιάσει. Και άμα τον αγιάσει και άμα τον ταπεινώσει, θα αρχίσει να ξεδιαλύνει το κόμπλεξ του, αν θέλει ο Θεός. Γιατί τι λέει, ο Απόστολος Παύλος είχε σκόλοπα. Τρεις παρακάλεσε τον Κύριο. Είχα αρθεί να μην ασθενεί ατελείωτε. Αυτό είναι το μυστήριο και αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Ότι η χάρη του Θεού φανερώνεται τελεία εις την αδυναμία μας. Εις τα ελαττώματά μας. Εις τους σταυρούς μας. Εις τους κόλοπές μας. Όχι στην τελειότητά μας. Σε έναν ατσαλάκο το χριστιανισμό. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που κρίνει την αγιότητά μας είναι η ταπείνωση και ο εγωισμός μας. Λοιπόν, ο Χριστός κάνει τη δουλειά, ο Χριστός κάνει τη δουλειά μαζί μας με τον τρόπο που ξέρει. Άλλο με το χάρισμά του, άλλο με το ελάττωμά του. Άλλο με την αρετή του, άλλο ίσως και με την πτώση του και την αμαρτία του. Πάντως, εάν το σύμπλεγμα είναι σύμπτωμα εγωκεντρικότητος, πώς να γιάσει. Και δεν φταίει το σύμπλεγμα, αυτό είναι εγωκεντρισμός. Αν όμως το σύμπλεγμα μπορεί να γίνει αφορμή άνθρωπος να συντριφτεί, να κλάψει, να πονέσει και να στραφεί στον Χριστό, γίνεται αφορμή αγιασμού. Κατανοητό. Άρα δεν μπορεί να, θα γίνεις βουδιστής ή χριστιανός τελικά. Λέγε Στέλιο. Κι εγώ.
Θα πρέπει να αγαπάμε τους τούπους τόσο πολύ ώστε να τους αφήσουμε να γίνουμε πρωτοκτοράτο και μέσα από αυτό το πρωτοκτοράτο να αναδεχθούμε.
Κοίταξε Στέλιο, Κλειρίδης δεν σκοπεύω να γίνω για να σου απαντήσω. Αλλά να σου πω τώρα.
Γιατί η Εκκλησία είναι όχι.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι είπε η Εκκλησία και πώς είδε τα πράγματα η Εκκλησία. Εγώ θα σου πρότεινα, κάνε έναν αγώνα προσωπικό στη σχέση σου με τον Χριστό μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ο Θεός ας σου δείξει τον δρόμο. Το αν θα αγαπάς τους εχθρούς σου ή όχι δεν θα σου το πω εγώ, εσύ θα το καταλάβεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία και πώς γίνεται αυτό και αν κάποιοι το κάνουν σωστά και αν κάποιοι το κάνουν λάθος. Πώς? Ο εαυτός μας, αν είναι ενταγμένος στην Εκκλησία μυστηριακά, μέσα στα μυστήρια και κάνει τον αγώνα και έχει την αναζήτηση του Θεού και μπει στη διαδικασία πνευματικής ασκήσεως μέσα στον Ευαγγελικό Λόγο, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος θα καταλάβει αν θα πρέπει να αγαπά τον εχθρό του ή όχι και πώς να τον αγαπά και πώς εκφράζεται η αγάπη αυτή και πότε ζει αυτή την αλήθεια, πότε αυτό το ψέμα και πότε η Εκκλησία ορθοπράττει και πότε οι άνθρωποι μάλλον της Εκκλησίας κάνουν λάθος. Ναι. Ναι, γι' αυτό δεν είπα για ναι ή όχι. Εγώ σας είπα τώρα μια έκφραση για να είναι ένα παράδειγμα. Έτσι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και έτσι μνήμωσε η ζωή χαρισάμνου σου.